Avvalroq Toshkent viloyatida Angren shahrida 3ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining jami 18 nafar tarbiyalanuvchisi diareya bilan shifoxonaga yotqizilgani haqida xabar berilgan edi. Holatga sanepidik qo'mita munosabat bildirdi. Angren shahar shifoxonasining yuqumli kasalliklar bo'limiga 2023 yilning 13 sentyabr kuni soat 14:00 dan boshlab, 14 sentyabr kuni soat 21:00 ga qadar shahardagi 10 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan bolalar ko'ngil aynishi, qayt qilish, tana haroratining ko'tarilishi, tez-tez ich kelish kabi shikoyatlar bilan murojaat qilgan. Ulardan 24 nafari ovqatdan zaharlanish yoki oshqozon faoliyatining funksional buzilishi birlamchi tashxisi bilan yotqizilgan, 7 nafariga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatilib uyga ruxsat berilgan. Sanepidik qo'mita xodimlari tomonidan laboratoriya tekshiruvlari uchun yuqumli kasalliklar bo'limiga murojaat qilgan bemorlardan hamda bog'cha omborxonasida saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlaridan namunalar olingan. Mazkur bog'chaning 240 nafar tarbiyalanuvchilari shifokorlar tomonidan to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, maktabgacha ta'lim tashkilotining ish faoliyati vaqtinchalik to'xtatilgan. Holat sanepidik qo'mita tomonidan to'liq nazoratga olingan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamburg sotida.